Takže ideme dnes pokračovať v našom milovanom kurze Listu Rimanom. Koľký z vás ste absolvovali s nami tú prvú časť, tých prvých 6 lekcií? Máte pocit, že vás to posunulo nejakým spôsobom dopredu? Hej. A vidíte dnes nové ovocie vášho zmýšľania? To, ako rozmýšľate? Hej. Niekto teraz tak povedal, nedokáže zmeniť svoj život, ale dokáže zmeniť spôsob, akým rozmýšľaš. A skrze to ti Boh zmení život. Veľa ľudí sa snaží zmeniť svoje okolnosti, zmeniť všetko vôkol seba a všetkých vôkol seba. Namiesto toho, aby najprv naozaj sme sa nechali premeniť a obnoviť v našej mysli. A ja sám osobne som prežil obrovské oslobodené a cez bližšie uchopenie tohto listu a tie prvé kapitoly, prvých 8 kapitol až do 6. veršu, ak môžeme aj pohár vody poprosiť, ďakujem pekne, a máme už teda za sebou. Takže ak ste s nami neboli, tak verím, že ste mali možnosť si to naštudovať, ale možno len také, také veľmi krátke zhrnutie. Prvé 3 kapitoly hovoria o tom, že nikto nie je spravodlivý pred Bohom. A o tom, že bez Krista sme všetci stratení, či Židia, alebo pohania. A potom veľmi kľúčovú vec sme hovorili o tom bola hlavná 5. kapitola. A toto je jeden z kľúčových dôrazov otcovho domu, že v prvom Adamovi sme sa stali akými? Hriešnými. To znamená, že ja nie skrze moje robenie hriechu som sa stal hriešným, ja som sa narodil, moja prírodzenosť bola hriešná. Malé bábetko sa narodí a ešte ani nič proste človek nemusí spraviť, ale narodí sa s hriešnou prírodzenosťou. A pri znovu zrodení, Pavol to 5-krát v 5. kapitole opakuje, že v druhom Adamovi, Ježišovi Kristovi, sme zdedili novú prírodzenosť. A to je spravodlivý pred Bohom. Preto povedať to, že bol som hriešnikom a Boh ma zachránil a dnes, ako 2. Korintianom 5.20 hovorí, že som spravodlivosťou Božou, ti poviem haleluja, amen. Ale to, čo mi láme srdce, a je to veľmi bežné, keď dnes počúvam v kresťanských spoločenstvách veľakrát to, že aký som ja veľký hriešnik. Znie to veľmi pokorne, znie to veľmi wow, tu je sebareflexia, áno, máš pokoru, si slabý, ale pritom je to rúhanie sa voči Božiemu slovu a tomu, čo on pre nás spravil. Takže nie mojou silou, nie mojím výkonom, ale skrz Ježišovu obeť na kríži, ja som ukrytý v ňom, som novým stvorením, nie lepším stvorením, nie upgradenutým hriešnikom, som novým človekom. A viem, že to znie radikálne a pohoršujúco, ale taká je Božia radikálna milosť. A hovoril som vám o tom, že nemôžem robiť to, kým najprv neverím, že som. Kura nedokáže lietať, takisto človek, ktorý vidí seba samého za hriešnika, nedokáže žiť spravodlivý život, lebo vždy sa bude vracať k identite toho, kým je. Ale keď uverím, kým som v duchu, ako nový človek, tak to ovocie začne prichádzať. Takže to nie je o tom, že sa snažím stať lepším, je to len o tom, že objavujem to, kým už v Kristovi som. A znovu zdôrazním, nie cez moje zásluhy. O tomto celé je, že tá Božia milosť je tak radikálna, že to nie je o mňa, ani to nie je z nás, je to skrze to, čo on spravil. Hovorili sme niektoré ďalšie témy, popasovali sme sa aj s tou 7. kapitolou, kde som vás upozornil na to, že nie je možné odlučiť 7. a 8. kapitolu. Dnes veľa rôznych učení vzniká na základe 7. kapitoly, kde Pavol popisuje to, aký je život v tele, aký je život podľa tela, že v podstate koniec koncov robím to, čo nechcem a to, čo robím, nenávidím. Ale celý zmysel, tak ako keď čítate knihu, nemôžete skončiť v jednej kapitole a povedať, že wow, no skončilo to strašne a nedočítať sa ďalej, kde zrazu zistíte, že wow, zrazu tu niekto prišiel, dej sa zmenil, bol tu zvrat a dobro zvíťazilo. Takisto nie je možné ukončiť 7. kapitolu a potrebujeme pokračovať a do 8. kapitoly, ktorá mimochodom nadväzuje úplne priamo na tú 7. kapitolu. A tam sme skončili a tam sme začali teda hovoriť o tom, čo to znamená žiť podľa ducha, nie podľa tela, ale žiť v duchu. A dnes teda budeme pokračovať v tejto 8. kapitole. Do konca júna nás čakajú 4 stretnutia. Rozhodli sme sa robiť tento kurz len raz za mesiac, vždy druhý útorok, druhú stredu v mesiaci. A chcel by som teda, že by sme začali tým, že si spolu prečítame 8. kapitolu od 6. veršu. Hej. Ak ste s nami neboli, tak tie prvé už máme za sebou. A pozrieme sa dnes teda na pre nás ako odsúdom kľúčovú tému, a to je život v duchu a naše synovstvo. A kvôli nahrávke poprosím, že máme tuto jeden mikrofón zľava a tu jeden mikrofón zprava. A keby ste mohli potom, aj keby na diskusiu a otázky, tak keby ste mohli vždy pozrieť, teda hovoriť na mikrofón. A môžeme asi začať Jankou a ako sa tak na to pozerám, tak môžeš od 5. veršu. Okay?
Lebo tí, čo žijú podľa tela, zmýšľajú telesne, ale tí, čo žijú podľa ducha, zmýšľajú duchovne. A telesne zmýšľať je smrť, ale duchovne zmýšľať je život a pokoj. Pretože telesné zmýšľanie je nepriateľstvo voči Bohu, lebo sa nepoddáva a ani sa nemôže poddať zákonu Božiemu. Tí teda, čo sú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. Vy však nie ste v tele, ale v duchu. Ak duch Boží prebýva vo vás, ale ak niekto nemá ducha Kristovho, nie je jeho. Ak je Kristus vo vás, tak je telo mŕtve pre hriech, ale duch je živý pre spravodlivosť. A ak prebýva vo vás duch toho, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych, tak ten, ktorý Ježiša Krista vzkriesil z mŕtvych, aj vaše smrteľné tela oživí svojim duchom, prebývajúcim vo vás.
Wow, úžasné. Danička, môžeš pokračovať od 12. verša.
A tak teda, bratia, povinní sme nežiť telu podľa tela, lebo keď podľa tela žijete, iste umriete, ale ak skutky tela duchom umrtvujete, budete živí, lebo všetci, ktorých duch Boží vedie, sú synovia Boží.
Teraz toto je tematický verš nášho zboru.
Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme Abba Otče. A ten istý duch spolu s našim duchom osvedčuje, že sme dietky Božie. Ale ak sme dietky, sme aj dedičia, a to dedičia Boží a spolu dedičia Kristovi, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslavení. Lebo tak súdim, že utrpenia terajšej doby nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na nás.
Úžasné. Ďakujem. Môžeme, keby si ľudská mohla tu na tento mikrofón pokračovať.
Stvorenstvo zaiste s dychtivou túžbou očakáva zjavenie synov Božích. Lebo márnosti bolo podrobené stvorenstvo, nie dobrovoľne, ale skrze tvojho...
Toho,
ktorý ho podrobil v nádeji, že aj samo stvorenstvo oslobodené bude z otroctva skazy do slávnej slobody detí Božích. Veď vieme, že všetko stvorenstvo spoločne vzdychá a spoločne znáša pôrodné bolesti. A nielen ono, ale aj my, ktorí máme prvotiny duchu, aj my vzdycháme v sebe očakávajúc synovstvo vykúpenie svojho tela. Lebo v nádeji sme boli spasení. Ale nádej, ktorú vidíme, splnenú, nie je nádej. Veď čo niekto vidí, na čo by sa tomu aj nádejal? Ale ak sa nádejame tomu, čo nevidíme, to trpezlivo očakávame. A tak aj duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo my nevieme, za čo sa máme modliť, ale náleží, aby sám duch prihovára sa za nás vzdychaním nevysloviteľným. A ten, ktorý skúma srdcia, vie, že má duch, čo má duch na mysli. Že sa totiž prihovára za svätých, ako Boh chce.
Úžasné, ďakujem. A poďte ešte nejakého muža. Poprosím, Stanko, na mikrofón, ak môžeš.
A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady Božej, všetky veci slúžia na dobro. Lebo ktorých Boh vopred poznal, tých aj predurčil na podobu obrazu svojho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A ktorých predurčil, tých aj povolal. A ktorých povolal, tých aj ospravedlnil. A ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Čo teda povedať na to? Keď Boh za nás, kto proti nám? Ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval ním všetko? Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Kristus, ktorý umrel, ma aj z mŕtvych stál, je na pravici Božej a sa aj prihovára za nás. Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané, pre teba bývame mŕtvení celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nejaké iné stvorenstva nebudú nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježiši, našom pánovi.
Neviem ako vy, aby som pri každom slove sa vedel zastaviť a len ďakovať Bohu za túto úžasnú správu pre nás. Ale keďže čas je krátky, tak si to ideme prejsť bod po bode a odhalovať tieto tajomstvá spolu. Ja som pre vás pripravil poznámky. Boh nás miluje. Alebo viete čo, poďme to prehlásiť, ak môžeme. Asi tam, kde ste, aby sa to stalo aj vašim takým prehlásením. I keď ten mikrofón máme len tu, tak môžete tuto podať mikrofón, hej, že by to bolo počuť. Ale len vždy povedzte tu jednu vec, nebudeme to nejak rozoberať. Ak náhodou ti to nedáva zmysel alebo nesúhlasíš, tak si len prosím vypočuj tých prvých 6 nahrávok, OK? Môžeš, Anka, prvé 3.
Boh nás miluje bez ohľadu na náš výkon. Náš minulý, prítomný a dokonca aj budúci hriech bol odpustený. V Rímanom 4:7-8. Moc hriechu bola porazená na kríži. Máme teda hrešiť? Nie. Avšak nie kvôli nášmu postaveniu pred Bohom, ale preto, že prvé už to nie je naša prirodzenosť a po druhé, nechceme dávať žiaden priestor nepriateľovi, žiadne zadné dvierka.
Teraz, je možné, aby kresťan hrešil? Absolutne. Hej. A dôležité je to uvedomiť si to, že tak ako sa z nespravodlivého človeka nestáva spravodlivý, keď spraví dobrý skutok. Hej. Keď zlodej pomôže babičke cez prechod, nerobí to z neho spravodlivého. Nepozná Boha. To nie je to. Rovnakým spôsobom z nás ako spravodlivých Božích sa nestáva znovu hriešník, keď zhrešíme. Ale rozdiel je v tom, že znovu zrodený človek už nemá schopnosť vychutnať si hriech. V tom je ten rozdiel. Ty a ja máme schopnosť hrešiť, ale jedna vec, ktorá skončila, je to, že si už nevieš vychutnávať hriech. To je práve ten úžasný rozdiel tej slobody, že náš duch je vedený inak a iným smerom. A veľmi dôležité teraz Euka, môžeš od 4, ďalších 4, 5, 6.
Pred spasením som bol hrešníkom, avšak teraz som Božou spravodlivosťou. 2. Korinským 5, 21. 5. bod. Som mŕtvý hriechu a živý pre spravodlivosť. Už nie som otrokom hriechu, ale otrokom poslušnosti a služobníkom spravodlivosti. Rímanom 6, 15 až 23. Naša svetosť nie je základom, koreňom pre náš vzťah s Bohom, ale ovocím nášho vzťahu. Wow. Ďaká Bohu. A ešte niečo?
A môže Robo ešte dokončiť narodení nové 7, 8?
Verše bod 7. Náš duch, nový človek, identita, je znovu zrodený, ale na to, aby bolo zmarené telo hriechu, pôvodné naprogramovanie našej mysle, to je v Rímanom 6. kapitola 6. verš, je potrebné obnovovať, preprogramovať našu mysel. Ako, na čo myslíme, ako vidíme. Rímanom 12. kapitola 2. verš. 8. bod. Náš kresťanský život nie je len zmenený, ale vymenený. Nežijeme viac podľa tela, žijeme v duchu. V mojom znovuzrodenom duchu som identický s Ježišom, pretože je to duch toho, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych, ktorý žije vo mne. Rímanom 8.11 a volá Abba Oče. 8. kapitola 14. verš. Jedna tretina môjho ja je duch Boží, ktorý vo mne prebýva.
Amen. Veľmi mi Janko Macej pomohol jeho vyučovaním, ktoré sme mali v otcovom dome o živote v duchu. Ale ideme sa teda na to pozrieť verš po verši, ale predtým by som rád začal jedným príbehom, ktorý nám trošku pomôže demonstrovať alebo teda pochopiť ten náš proces znovuzrodenia. Z otroka hriechu sa zrazu stal otrok milosti. Z tohto otroka milosti sa stal služobník, sa stal syn, sa stal priateľ Ježiša. Nie my sme nazvali Ježiša našim priateľom, on nazval priateľom nás. A to nie je o tom, že wow, Ježiš je môj kamoš, ja si robím, čo chcem. To je o tom, že Ježiš mňa nazval svojim priateľom. To neuberá nič na moje bázni pred ním, na jeho svetosti, ale dvíha nás to z toho otrockého zmýšľania na miesto priateľstva s Bohom. A ak si môžete možno zavrieť oči, ja som tento príbeh napísal pred nejakým časom, keď som sa snažil v novodobej reči vysvetliť asi, o čom bol ten náš proces, tak a kľudne si zavrite oči a môžete to počúvať spolu so mnou. Volá sa to, že príbeh Nisi Žoba. Keď si to dáte odzadu, tak prídete, čo to je. Nisi Žob. Viete to niekto? Áno, áno. Bol raz jeden v Bratislave, v tomto krásnom meste, žil raz jeden nezamestnaný človek, ktorý mal obrovský dlh, dokonca niekoľko miliónov, mal exekúcie na krku. Ako tínedžer odišiel v rebelii z domu a skončil postupne na ulici. Keďže nemal na zaplatené exekúcie, mal ísť do väzenia pre mladiství, ale dostal podmienečné prepustenie na verejné práce. Keď tak raz čistil verejné záchody pod Trnavským mýtom, tak mu jeho kolega, ktorý sa volal Made for More, začal rozprávať o firme, ktorá údajne hľadá potenciálne talenty. Nisi Žob sa len zasmial. Ak aj hľadajú, tak určite nie je tu medzi ľuďmi na podmienke, čo tu na Trnavskom čistia záchody. Nisi Žob by to však nedalo, a tak noc čo noc v depole snívalo šanci začať od znova. Jedného dňa si všimol inzerát na dverách do útulku, kde bolo napísané Zaplatíme vaše dlhy. Podpísaný Rich Father and Sons Company. Nechcel tomu uveriť. A kým jeho kolega Made for More nepovedal, ako mu títo ľudia osobne pomohli dostať sa z jeho dlhov, tak tomu neuveril. Ale skutočne sa tak aj stalo. Z pocitu obrovskej vďaky sa Nisi Žob začal vo firme pýtať, čo by mohol spraviť, aby sa im odvďačil. Dostal možnosť robiť v administratíve, kde celé dni lepil obálky s listom od vedenia firmy. Jedného dňa mu to nedalo a tak nazrel, aké obálky to vlastne posiela. List bol adresovaný človeku s menom Joško Zadlžený a v liste stálo Váš dlh vám bol odpustený s podpisom Rich Father and Son Unlimited. Kto je tento Rich Father and Son, ktorí vyplatili môj dlh a ktorí posielajú všetky tieto listy? nisi žobová túžba spoznať ich deň za dňom rásta, ale cítil sa byť tak vzdialený, tak malý, tak nehodný. On predsa pracoval len niekde v administratívnej budove na prízemí a k vedeniu firmy sa predsa len tak dostať nemohol. Až jedného dňa prišiel čas pre firemný večierok, firemný vianočný večierok. Nisižob dostal pozvánku spolu s jemu podobnými z administratívnej budovy. Všetci boli pozvaní do paláca majiteľa spoločnosti. Nisižob dal na seba to najlepšie oblečenie, aké mal, požičal si kravatu od kamoša Made for Mora a vyrazil. Keď našiel adresu tak na pozvánke, tak nemohol uveriť vlastným očiam. Takú krásu ešte nikdy v živote nevidel. Potom, ako len pol hodinu prechádzal nádhernými záhradami paláca, našiel obrovskú krásnu bránu v secesnom štýle. Bol prekvapený z toho, koľko ľudí tam videl. Pozvaný bol skutočne každý. Ani nemal šajnu, že v ich spoločnosti pracuje toľko ľudí. Ako si tak našiel svoje miesto pri stole, sadol si k nemu veľmi príjemný mladý muž s neprehliadnutelným úsmevom. Tento človek však z administratívy nebol. To by si ho určite všimol už skôr. Muž sa predstavil ako slúžiaci kráľ, syn majiteľa firmy. Wow, asi si musel pomýliť miesto, hovoril si Nisižov. Majiteľov syn z vedenia firmy by tu predsa nesedel s nami obyčajnými úradníkmi. Po chvíli žartovania nám začal hovoriť, ako je vďačný za všetky tie tisíce listov, ktoré v ich mene denne posielame. V tom vytiahol obálky, papiere a pera a povedal mi: priateľu, čo ak by si od dnešného dňa tieto listy nielen posielal, ale začal ich písať spolu so mnou? Ja? Začudoval som sa. Majiteľov syn ma nazval priateľom a teraz ešte chce, aby som písal odpustné listy v jeho mene? Tak to ma podržte. Dokonca mi navrhol, či by som si s ním nešiel niekedy zahrať skôš. Skôš? Ten milujem, hovorím. A tak sme začali spolu hrávať každý týždeň. Kurt sme si prenajímať nemuseli, veď len u nich v paláci ich mali asi 10. Musím priznať, že vždy som dostal riadny debakel. Po skvoši sme vždy hovorili o živote a slúžiaci kráľ mi postupne začal odokrývať plány, ktoré majú pre spoločnosť svojho otca Rich Father and Sons Company. Ja, rebelanský bezdomovec, zrazu skončil týždeň čo týždeň v paláci človeka, spojilu majiteľa firmy, pre ktorú som pracoval a ktorý ma nazval svojim priateľom. Neuveriteľné. Zo všetkého najviac mi vždy hovoril o svojom otcovi. Ten, ktorý sa mne zdal tak vzdialený a tak nedosiahnuteľný, bol predsa môjim šéfom, bol slúžiacemu kráľovi nielen otcom, ale aj najlepším priateľom. Och, ako veľmi som aj ja túžil po takom otcovi. Jedného dňa som sa podelil s touto svojou túžbou so slúžiacim kráľom. A prečo za ním nezájdeš? Spýtal sa ma raz po skvoši. Ja? Ako by som mohol? Som predsa len zamestnancom. Určite je busy. Určite má na pláne dôležitejšie veci, než sa stretnúť s úradníčkom z administratívy. A čo, ak by som ťa k nemu zobral ja? Veľa sa na teba pýtal. Naozaj? Na mňa? Spýtal som sa neisto. A kým som stihol odpovedať, povedal: čo tak dnes večer? Ja ťa vyzdvihnem, povedal slúžiaci král. Na ten večer nikdy nezabudnem. Pamätám sa, ako som sa prechádzal obrovskou zlatou bránou. Ježiš sedel vedľa mňa a šoferoval. A zrazu som videl niekoho, ako nám beží v ústrety. Bol taký nadšený, že utekal. Mal som svoj príhovor dobre pripravený, ale kým som stihol povedať čo i len slovo, pritisol si ma do náručia a držal ma až nekomfortne dlho. Tak veľmi som sa na teba tešil, synku. Synku? Šéf ma nazýva svojim synom? Nechápal som. Niečo pre teba mám, hovorí mi. Bola to jedna z tých obálok, ktoré som denne posielal. otvoril, hovorí mi. Triasi sa mi ruky, ako som ju otváral. Raz som už takú dostal niekoľko rokov dozadu a viem, ako mi jeden odkaz v obálke zmenil život. Všetky moje dlhy a exekúcie boli odpustené. Ale čo je napísané v tejto obálke? Bolo v nej nasledovné. Drahý Nisi Žob, čakal som na deň, kedy prekonáš svoj strach a prídeš za mnou. Preto som už vtedy na vianočnej párty poslal k tebe môjho syna. Dúfal som, že keď ho stretneš, tak budú tvoje predsudky o tom, aký som zničené. Kto totiž videl môjho syna, videl i mňa. Nie som vzdialený, hoci som šéfom celého vesmíru. Nie som pasívny, veď hádaj, kto učil hrať môjho syna skôr. Chcem, aby si bol môjim synom a na dôkaz mojej lásky voči tebe ti dnes dávam spolupodiel vo firme. To, čo je moje, je tvoje. Všetko imanie firmy tie k dispozícii. V tom vybehol majiteľov syn, slúžiaci král z auta a dáva mi high five. Skvelé, brácho, ďalší spoludedič. Tak veľmi sa s tebou teším. A hovorím ti, kto verí vo mňa, tiež bude činiť skutky, ktoré ja činím. A áno, ešte väčšie skutky bude činiť, pretože ja idem k Otcovi a čokoľvek budeš prosiť v mojom mene, učiním to, aby Otec bol oslavený v synovi. Keď ma teda budeš prosiť o niečo v mojom mene, ja to učiním. Ján 14:12. Hovorilo to trochu k vám, koľko robíte v administratíve. Ježiš, ja ti ďakujem za tento zázrak, že páne, ty si nás nepovolal, len aby sme boli nejakými administratívnymi pracovníkmi tvojho kráľovstva. Nejakými poslíkmi. Hoci áno, dal si nám službu zmierenia. Službu, kedy môžeme hovoriť, že tak Otec miloval svet, že poslal svojho syna. Nie preto, aby svet odsudil, ale preto, aby ho spasil. A ja sa modlím, aby dnes sme mohli prijať a vstúpiť do plnosti toho, páne, čo to znamená. Nielen byť tvojim služobníkom, ale byť naozaj tvojim synom a tvojou dcérou. A skrze naše synovstvo vstúpili do plnosti dedičstva, ktoré ty si vydobil pre svoje deti. A mohli tak naplniť radosť Otca a stať sa spoludedičmi nášho pána Ježiša Krista. A vidieť plnosť páne toho, za čo Ježiš položil svoj život. Slávno mene Ježíš. Amen. Amen. A ak máte svoje poznámky, tak začneme. Teda niektoré veci sú dosť fundamentálne, tam sa nezdržíme dlho. Ale v podstate prvé verše, keď sme teraz hovorili 5. 6. hovoria o živote v duchu, hovoria o živote v tele a potom hovoria o živote podľa ducha a podľa tela. Chcem upriamiť vašu pozornosť na tieto dve dôležité predložky. Okay? V a podľa. Bod A, ak si znovu zrodený, tak si v duchu. Veľmi dôležité. Nie, že sa snažíš dostať do ducha. Ak nie si znovu zrodený, tak si v tele. Možno to znie základné, ale toto si prosím ujasníme. To nie je o mieste, kde sa dostávaš svojim výkonom, to je o mieste, kde si skrze svoje znovuzrodenie. Predložka V hovorí o tvojej pozícii. Okay? O tvojej pozícii v Kristovi, alebo ak nie si v duchu, tak si mimo Krista. Okay? To nie je o tom, kde sa snažím dopracovať, kde sa snažím dostať, ako veľmi sa snažím byť lepším kresťanom. To je o tom, ako ťa už Otec vidí. A tí, ktorí sú v tele, nemôžu sa ľúbiť Bohu. Okay? Ale vy nie ste v tele, ale v duchu. Je veľmi dôležité rozpoznať prítomný čas. To nie, že vy nebudete v tele, keď sa budete veľmi snažiť byť duchovný. Ja ti chcem povedať, ja som sa snažil byť duchovný a veľmi rýchlo ma to omrzelo. To nie je o snahe byť duchovný, to je o uvedomení si toho, že ty už si v duchu. Vy nie ste v tele, ale v duchu, akže duch Boží prebýva vo vás. Ale ak niekto nemá ducha Kristovho, ten není jeho, Rímanom 8:9. Zade, keďže sme v duchu a nie v tele, je dôležité, aby sme teraz žili, ako? Podľa ducha a nie podľa tela. Verš 4. Ty a ja sme v duchu, ale je na nás, či sa rozhodneme aj žiť podľa ducha. Všetko ti bolo dané, všetko je v tebe. Je otázka teraz, či sa ty rozhodneš veriť tomu, premeniť svoju myseľ, nie snažiť sa stať lepším, ale uvedomiť si to, kým už v Ježišovi si. A tu je malý testík toho, či žiješ podľa ducha, alebo či žiješ podľa tela. A tento verš dobre poznáte. No, ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon. Galatianom 5:22. V konečnom dôsledku sa nikto nebude pýtať na tvoje slova. Nikto si nebude pamätať politickú stranu, či sa nazvala kresťanská alebo nekresťanská. Nikto si nebude pamätať tvoj život podľa toho, k akej denominácii si sa zaradil a čo si o sebe prehlasoval. A hoci slova majú obrovskú moc v určovaní a premeňaní našej mysle, majú veľmi nízku výpovednú hodnotu, čo sa týka toho, kým sme. To, čo má najväčšiu výpovednú hodnotu nášho života, nie je naša duchovnosť prejavená ani v tom, ako kričíš jazykmi, ani ako ich vykladáš, ani koľko chorých si uzdravil. Ale je to ovocie nášho života. Láska, pokoj, radosť, zhovievavosť a tak ďalej. A preto znovu, a toto je asi taký slogan, jeden z tohto kurzu, you can only do what you believe you are. A pre vás, odpuste, pre ktorých angličtina je možno cudzejšia, môžeš robiť len to, kým veríš, že si. Nie naopak. My sa nesnažíme stať lepšími kresťanmi cez naše skutky. My, ak verím tomu, kým som, ako ma Otec vidí, ja nežijem život, že by som nehrešil, preto aby som si získal lepšie stanovisko pred Bohom. Ja nerobím veci pre lásku, ale robíme ich z lásky. A takže toto je tá prvá vec a asi tu sa nezdržíme nejako dlhšie a naozaj, ak máte možnosť si vypočuť aj Jankové vyučovanie. Ty si v prvom rade duch. Hej. To, čo vidíš, je tvoje telo a to, čo s nami veľakrát zametá zľava doprava, je veľakrát naša duša. Naše emócie, mnoho týchto vecí. Ale 1/3 teba je duch Boží. 1/3 teba je pripravená chváliť Boha, hovoriť len to, čo je jeho vôľou a žiť naplno pre neho. A to je tá časť, ktorá ožila v našom znovuzrodení. To, čo potrebuje byť premenené a znovu zrodzované, a je to tvoja moja zodpovednosťou, Božím slovom je naša myseľ. Naša telesnosť už nie je o našej prirodzenosti, ale je o tom sklone našej mysle. Ty nemáš hriešnú prirodzenosť, máš len hriešný návyk. Graham Cook to krásne hovorí. Ty už nemáš hriešnú prirodzenosť. Ak to hovoríš, tak je to bohorúhané voči tomu, čo Ježiš spravil na kríži. To, s čím máme problémy veľakrát, návyk. Návyk na hriech, ktorého sa potrebujeme zbaviť. Prejdeme teraz teda k tej našej vzácnej pasáži Synovstvo Božie. Toto bolo jedno z kľúčových textov, keď sme aj začínali Otcov dom, kde sa píše o synovstve Božom. Nebudem to teraz celé čítať, ale skúsim vám tak načrtnúť možno cestu, ktorou som si prešiel ja. Nehovorím, že to vždy musí byť v tomto poradí, ale snad nám to pomôže možno pochopiť aspoň trochu to, o čom budeme čítať v týchto ďalších veršoch. Keď vám poviem o mojej ceste, toto nie je, že teraz Božie slovo, ale takto nejak to vyzeralo u mňa. Zdá sa, že nám vypadla Wi-Fi, ale máte to vo vašich papieroch. Tak, jeden z tých takých prvých krokov, ja som tam chcel, že moja cesta synovstva. Som synom, služobníkom a priateľom Božím. Z otroka hriechu som sa stal sluhom alebo dlžníkom. Hej. Skrze vykúpenie a omilostenie. Tak, ako som bol kedysi otrokom hriechu, tak som sa stal otrokom milosti. Dlžníkom, ktorý nikdy nedokáže Bohu splatiť a to, čo pre mňa on spravil. A mnoho kresťanov sa zastaví niekde tu. Ako by toto bol ten koniec tej našej cesty. Ale tá cesta pokračuje ďalej a zo sluhu sa stávame služobníkmi. Zo sluhu sa stávame služobníkmi a to skrze našu službu Bohu. Toho, že On si nás povolal. A to je jeden taký príklad. Pamätáte si na ten príbeh, keď Ježíš si povolal svojich učeníkov? Hej, to je veľakrát, toto bol ten náš prvý krok. Oni ho nepoznali, ale on si ich povolal, poďte a nasledujte ma. A oni sa stali jeho učeníkmi, stali sa jeho služobníkmi a slúžili mu 3,5 roka. A 2. Korinťanom 6.4. Ale vo všetkom sa predstavujeme ako Boží služobníci v mnohej trpezlivosti, súženiach, nedostatkoch a úzkostiach. A niekto si myslí, že keď sa stane Božím synom a dcérou, tak už Bohu nepotrebuje slúžiť. Ako by mali určitú hierarchiu toho, že OK, tak už nie som služobník, už som synom, už sa len teším na dedičstvo a tým pádom akoby moja nejaká rola, moje poslanie skončila. Ti chcem povedať, že ono všetky tieto tri nádherné veci, ktoré v Ježišovi máme, to, že sme jeho synom a dcérou, že sme jeho služobníkmi a že sme jeho priateľmi, sa dejú naraz. A len to zjavenie prichádza postupne. U mňa to bolo tak, že ja som vedel, že wow, Boh za mňa zomrel, Boh za mňa poslal svojho syna, Ježíš za mňa zaplatil, ja mu do konca života budem dlžníkom. Potom som povedal, že ako ti, Bože, splatím tento dlh, stane sa tvojim služobníkom, budem ti slúžiť všetkým, čo mám, ale je tragédiou, ak sa tuto zastavíme. Je tragédiou, keď mu slúžime a nikdy neprídeme k tej plnosti toho, že sme jeho synmi, jeho dcerami. Preto zo služobníka sa stal priateľ kráľa a Boží syn a dcera. Vidíte tam ten postup? Taký, aký si? Ja by som to prirovnal možno aj k tomu, ako keď som najprv počul o Duchu Svetom. Najprv som počul, že je Ježíš za mňa zomrel a tak ďalej. Po nejakom čase mi niekto povedal, že je to ešte aj Duch Svätý, ktorý chce žiť v tebe a ktorý ťa chce naplniť. Hej? To bolo zjavenie. Informácia, ktorá sa stala zjavením a mnohí z vás, verím, že ste mali túto skúsenosť, veľmi podobné. Som služobníkom, som Božím dlžníkom, dlh, ktorý nikdy nedokážem splatiť, ktorý on za mňa zaplatil. A zrazu tu prichádza zjavenie toho, ale že cez to všetko Ježiš ma nazýva svojim priateľom. Učeníci chodili s Ježišom 3,5 roka a bolo to až na konci ich cesty, že si ich posadil pri stole a v Jánovi 15.15 im hovorí, ja už vás nenazývam viac sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože všetko som vám oznámil, čo som počul od svojho otca. V Rímanom 8.15 je ten vzácny ver, že neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorý voláme Abba, Oče, ten istý duch spolu s našim duchom osvedčuje to, že sme Božie deti. Takže zo služobníka sa zrazu stávame, aspoň to poradie bolo takto v mojom živote, priateľom kráľa a Božím synom a Božou dcerou. Akoby Ježiš, keď kráčaš s ním, si ťa pri tom jeho stole pozdvihol ako tých svojich učeníkov a umýl im nohy, slúžil im a povedal im, že už vás nenazývam viac sluhami. Sluha nevie, čo robí jeho pán. Viete, ako sa sluha modlí? Sluha sa modlí tak, že veľa prosíka. Sluha sa modlí veľakrát tak, aby nesklamal svojho pána. Sluha sa modlí veľakrát zo strachu, či to, čo sa modlí, je Božia vola, alebo nie. Ale zrazu tu nám Ježiš hovorí, že sluha nevie, čo robí jeho pán. A hovorí, že vy ste mojimi priateľmi. Čo robia priatelia spolu? Priatelia spolu radi snívajú. Priatelia sa spolu radi zdieľajú. Neviem, ako vy, ale ja milujem Bohu klásť otázky, keď sa modlím. Bože, čo je na tvojom srdci? Na čím rozmýšľaš? Čo ťa teší? Čo ťa trápi? Rovnakým spôsobom, o čom snívaš? Verím tomu, že toto sú modlitby, ktoré si nás on povolal modliť. Niekedy veľmi veľa vieš zistiť o človeku a to, kde sa nachádza na základe jeho modlitby. Drahý Bože, prosím ťa o to, o to, o to a ďakujem ti za to, za to, za to. A na to otec čaká, hovorí, počkaj, poďme sa rozprávať spolu. Nechceš vedieť, čo mám na srdci, nechceš vedieť, čo ma teší, čo ma trápi. Tak to posledné je to, že zo syna sa stáva dedič Boží a spoludedič Kristov. A to je napísané v týchto veršoch. Ak sme deti, sme aj dedičia, a to dedičia Boží a spoludedičia Kristovi. Ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslavení. Lebo tak súdim, že utrpenia terajšej doby nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na nás. Zdedili ste niekedy niekto niečo? Áno? Aký to bol pocit? Povedzte nám. Ja som zdedil tak jeden malý podiel pred nejakým časom. Veľmi to potešilo. Možno kto ste zdedili? Niečo? Zdedil niekto z vás byt? Napríklad? Nie? Zdedil niekto z vás auto? Škodovka 120, tatino mi požičiaval. Áno, a teraz myslím, tu na zemi, takto, že či ste niekedy zdedili niečo. Čo vás oprávnilo k tomu dedičstvu? Príbuzenský vzťah. To je sila dedičstva, že vy si ho neviete kúpiť, vy ho neviete si zaslúžiť. Dedičstvo sa dedí príbuzenským vzťahom. Vo väčšine prípadov deti po rodičoch, vnúčatá po starých rodičoch, akokoľvek. Rovnakým spôsobom len syn a dcera a ten, kto vie, že je synom a dcerou, zrazu zisťuje to nádherné bohatstvo a verte mi, nehovorím tu teraz o peniazoch, sláve, neviem čom, o nádhernom dedičstve Božieho kráľovstva a plnosti, ku ktorej zrazu má prístup. Galatianom 4 hovorí o tom, že kým je dedič maloletý, nič z tých benefitov kráľovstva si neužíva. Hej. To znamená, že je možné žiť v paláci tvojho otca, ale kým nevie, že si právoplatný dedič, tak sa budeš správať ako sluha. Alebo toto druhé prirovnanie hovorí o maloletom dedičovi, ktorý nedozrel do miery poznania toho, že wow, ja som synom, ja som dcerou, ja som dedičom. A môže sa stať, že bude chodiť v kráľovstve svojho otca hladný, nahý, smedný a chudobný. A, takže toto, tento kľúč, ok, zdávam to s tebou Apple TV, a toto tajomstvo synovstva ti otvára dvere do niečoho vzácného a nádherného, a to je práve a toto dedičstvo. Poznať svoju, keď si tam môžete dopísať, poznať svoju identitu, to, kým si v Kristovi, je ako poznať PIN kód ku svojmu účtu. Jeden z tých veršov tu ďalej hovorí, že keď je Kristus za nás, kto môže byť proti nám? Verš 32. Ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval s ním všetko? Je to ako behať po svete s tým, že máš milióny v banke, máš kartu, neviem, koľko máte kart, si už tie svoje PIN kódy ani nepamätám, a nepoznáš PIN kód. Spoznať tento zázrak, keď ťa Boh nazval nielen svojim sluhom a nielen služovníkom, ale svojim synom a dcérou, ako by si zrazu zistil ten PIN kód ku tej karte a k tomu dedičstvu, ktoré máš na účte. A posunieme sa ďalej a do tretej časti. Od 19. veršu. A toto je kľúčový verš. Stvorenstvo zaiste s dychtivou túžbou očakáva čo? Zjavenie synov Božích. Amen. Nie je tu napísané, že stvorenstvo očakáva viac pracovníkov. A áno, Božie slovo na jednom mieste hovorí, že žatvy je mnoho, pracovníkov je málo. Proste preto pána žatva by poslal pracovníkov do žatvy. Ale tu napísané, že celé stvorenstvo s dychtivou túžbou očakáva zjavenie synov Božích. A keď si to teda pozrieme verš po verši, tak zrazu zistíš, ako čítaš, že celé stvorenstvo s dychtivou túžbou volá po zjavení Božích synov a Božích dcer. Rovnako Slovensko s dychtivou túžbou volá po zjavení Božích synov a Božích dcer. A niekto raz to povedal tak, akoby Boží worker a akokoľvek sa snaží makať a robiť, nikdy nebude tak efektívny a nebude mať také ovocie ako Boží, nie worker, ale lover, akože Boží milovník. A preto aj tu nech nás tento verš oslobodí od toho, že tu není, že Boh očakáva ešte väčší výkon, ešte viac práce, ale očakáva toto nádherné zjavenie toho, kým sme v ňom. To, čo je úžasné, je to, že potom ďalší verš 23 hovorí, že a nie len ono, nie len stvorenstvo, ale aj my, teda cirkev, ktorý máme prvotiny ducha, aj my vzdycháme v sebe očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela. Takže stvorenstvo volá po synovstve, cirkev, ktorá má prvotiny ducha, vzdychá očakávajúc synovstvo. A čo je ešte úžasné, posunieme sa od 27. veršu, A tam čítate, a ten, ktorý skúma, je teda, pardon, napísané, a tak aj duch, 26. verš, tak aj duch, duch svätý, prichádza nám na pomoc našej dlobe, lebo my nevieme, za čo sa máme modliť, ako náleží, ale sám duch prihovára sa za nás vzdychaním nevysloviteľným. A ten, ktorý skúma srdcia, vie, čo má duch na mysli, že sa totiž tak prihovára za svätých, ako Boh chce. To znamená, že celé stvorenstvo volá s dychtivou túžbou po zjavení Božích a synov, Božích synov a dcer. Cirkev, ktorá má prvotiny ducha, vzdychá, očakávajúc synovstvo. A duch svätý sa prihovára za tú istú vec, tak ako Boh chce podľa jeho vôle. Dneska ráno sme tu boli aj s Marekom, modlili sme sa spolu a jedna z vecí, ktorá je podľa mňa úžasná, ešte nepoznaná zbraň, je modlitba v jazykoch. A minulú stredu, keď sme tu mali zasa večer chvál, tak sme boli pozbudení tým, ako niekto sa modlil, iný vykladal jazyky. Ale chcem ti povedať, že vždy, keď sa modlíš v jazyku, je to úžasná zbraň, tak sa modlíš podľa Božej vôle. A veľakrát, keď počúvam aj výklad jazyku, alebo ako sa modlím, veľa z toho smeruje práve k tomu, kým sme. O identite Krista, o našej identite v ňom. A čo je úžasné potom ešte, keď k tomu môžem pridať. Stvorenstvo, cirkev, duch svätý volá po synovstve a Ježíš sa modlil za to isté. V Jánovi 17 a v tejto pánovej modlitbe vo verši 18, tak ako mňa si poslal do sveta a ja som ich poslal do sveta a tak nech sú aj oni jedno, ako my sme jedno. Syn v otcovi, otec v synovi. Takže úžasné celé stvorenstvo, cirkev, duch svätý a Ježiš volajú a po tomto zjavení, po našom synovstve v ňom. Takže to máme o synovstve a teraz ešte pár týchto ďalších veršov. A toto je nádherný verš. A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady Božej, všetky veci slúžia na dobro. Asi v málo ktorom verši som našiel za svoj život toľko útechy ako práve v tomto. Jedna z vecí, ktorú človek zistí skôr alebo neskôr, je to, že veľakrát veci nejdu podľa nášho plánu. A ja neviem ako vy, ja to neznášam, keď veci nejdu podľa môjho plánu. Moja manželka vie, že to neznášam, keď veci nejdu podľa nášho plánu. Veľakrát si naplánujeme, ako by veci mohli ísť a potom skončíte s manželkou, ktorá vracia 3 mesiace, s synom, ktorý je chorý 2 mesiace skoro po sebe. Ale jednu vec viem, a to je to, že tým, ktorí milujú Boha, povolaným podľa rady Božej, všetky veci budú slúžiť na dobro. Dneska tu bol Miťo s nami ráno, mali sme stretnutie, viete, v akom sú. Už nie zápase, ďaká Bohu, oni sú už len vo víťaznom očakávaní a dokončenia toho, čo Pán započal aj v ich synovi. My nevieme, prečo sa Samuelko narodil v 26. týždni. Vieme to, že bolo potrebné spraviť veci, ktoré boli potrebné, ale jedno vieme, že aj táto vec bude použitá na Božiu slávu a na ich požehnanie. A to je ten štvrtý bod. Boh nie je tvorcom zla. Uvedome si to, že Boh nie je tvorcom zla. On nemôže dať niečo, čo nemá. Avšak môže si použiť aj zlé veci na svoju slávu a na tvoje požehnanie. Inými slovami, diabol nie je nejaký Boží súper. Hej. Veľmi dôležité zjavenie pre mňa bolo to, že ten boj sa neodohráva, že tu je Boh a tu je diabol a zápasia proti sebe a čakáme, že kto vyhrá. Tu je Boh nad tým všetkým. A tu niekde je diabol a tu je človek a tu je ľudstvo. A ten zápas sa odohráva medzi nami. A veľakrát, a tak ako to vidím ja, a ako to povedal aj Smith Wigglesworth, že budeme prekvapení, keď raz budeme vo večnosti a uvidíme diabla podľa skutočného obrazu toho, kým je. Tento vysušený, malý, ukecaný niktož, ktorý jedinú zbraň, ktorú má, je len klamať, klamať a klamať. A preto ja som presvedčený o tom, že aj všetko to zlé, čo on sa snaží priniesť proti nám, si Boh použije na svoju slávu. A nech vám aj toto dám spočinúť v takom pokoji, v takej radosti, že okej, nerozumiem, prečo sa niekedy veci dejú, ako sa dejú, ale Ježiš, v tebe, teba oče milujem a viem, že aj táto vec bude na tvoju slávu a na moje požehnanie. Tie ďalšie verše hovoria o téme, ktorá je najdlhšia, preto sme jej venovali celú jednu lekciu a hovoria o povolaných, hovoria o predurčených, ja vám tu prečítam od 29. lebo ktorých Boh vopred poznal, tých aj predurčil na podobu obrazu svojho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, ktorých predurčil, tých aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. A jedna z tém, ktorej sa budeme venovať budúci mesiac, je práve porovnanie toho kalvinistického pohľadu na svet, alebo tzv. Predestinácia. Dneska sa na základe tohto učenia rozdeľujú zbory. Je veľmi silný prúd, ktorý hovorí o tom, že Boh si aj tak predurčil tých, ktorí majú byť spasení na spasenie a tí spasení budú. Nič nemôže spraviť preto, aby boli spasení alebo aby neboli, proste Boh rozhodol a tak bude. Tá druhá strana hovorí o tom, že Boh dáva človeku slobodnú vôľu a hoci všetko predzvedel a o všetkom vie, on vie, ako sa každý človek rozhodne, on dáva šancu každému človeku rozhodnúť sa pre neho. A ja vám dnes teraz nepôjdem do toho nejako hlbšie, ale táto téma predestinácie versus predzvedenie je niečo, o čom budeme hovoriť budúci mesiac do väčšej hĺbky. Pozrieme sa na obidve strany týchto táborov a možno, čo sú aj nebezpečenstvá, či už jednej alebo druhej strany. Ale jednu vec chcem povedať, rozdiel medzi povolanými a vyvolenými. Okay? Bože slovo hovorí, že veľa je povolaných, ale málo je vyvolených. Poznáte ten verš? Pre mňa, ako aspoň ja tomu rozumiem, vyvolený človek je ten, ktorý prebral zodpovednosť za svoje povolanie. Rovnako Boh ponúka spásu každému človeku. Je napísané, že Ježiš zomrel len za niektorých? Že Ježiš zomrel len za vyvolených? Nie. Každý, kto bude vyznávať meno Ježiša, bude spasený. Ale sú len niektorí, ktorí sa rozhodnú pre neho, ktorí prevezmú zodpovednosť a príjmu toto jeho pozvanie. Takže tejto teologicky náročnejšie téme sa budeme venovať aj s ďalšími a ten budúci mesiac. Tá piata vec, a tu ideme ďalej, že čo teda povedať na to, keď Boh je za nás, kto proti nám? Ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval s ním všetko. A to je krásny verš 33. Kto bude teda žalovať na vyvolených Božích? Veď je to Boh, ktorý ospravedlňuje. A kto ich odsúdi? Veď je to Kristus, ktorý umrel, baj ktorý z mŕtvych vstal, je na pravici Božej a sa aj prihovára za nás. Wow. Priatelia, všetko hrá v náš prospech. Duch Svätý sa prihovára, nepretržite. Syn po pravici Otca sa prihovára nie ako tvoj žalobca, ale ako tvoj zástanca. A jedinú zbraň, ktorú diabol má, je prichádzať a žalovať na teba. Ježiš mu dal meno žalobca bratov. Ten, ktorý neustále žaluje. Ale aká je váha žalovania? My máme malého Dávida v škôlke, jedna vec, čo človek veľmi rýchlo zistil, náš Dávid, je to, že tam sa žaluje na všetko. Každý každému na všetko. Kto čo komu zobral. A toto je v podstate diablová funkcia. On je žalobca bratov. Prvý verš 8. kapitoly začína v tom, že nie je to teda už odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi a nechodia podľa tela, ale podľa ducha. A ten piaty bod je to, že diabol je síce veľmi ukecaný. Veľmi ukecaný. Odkedy bol vyhnaný na svet, odkedy bola záhrada Eden, diabol len chodil a kecal. A keď tam bol Adam s Evou, začali ho počúvať, začal spochybňovať. A naozaj to Boh povedal, a naozaj toto spravil, je ukecaný spochybňovač. Avšak slova a obvinenia tohto žalobcu bratov nad tebou nemajú moc, ak si v Ježišovi. Viete, koľkokrát ja počujem diablové našepkávanie? Toto sa nepodarí. Keď sme, povedal vám svedectvo, keď sme objednali, teda keď som sa dozvedel o tom Holy Spirit Night, to potrebuje okamžite sálu, aby ste na víkend dostali veľkú halu pre tisíce ľudí, je už teraz neskoro niečo zajednávať. Zajednal som prvú sálu, všetko vyzeralo fajn. V pondelok, v útorok mi tá pani volá, veľmi ma to mrzí, spravili sme chybu v rezervácii, túto halu mať nemôžete. A moja stará myseľ by bola tak, toto nevyšlo, tamto nevyšlo. Viete, čo ma napadlo ako prvé? Keď táto hala nevyšla, vyjde lepšia. Kedysi, úprimne, ja len žasnem nad Božou milosťou, kedysi by som sa obával. Keď sme riešili byt a posielali SMS-ku a vedeli sme to, že už iní pred nami nás predbehli, sme posielali s Martinkou, spolu sme si držali prst symbolicky, aby to nebol ani ja, ani ona, spolu ten malý gombiček touchpad proste sme stlačili spolu. Povedali sme, páne, ak je toto u teba, tak to vyjde. Ak nie, tak máš pre nás niečo lepšie. Rozumiete tomu, že ty a ja nemusíme žiť v obavách, v strachu, toto nevyšlo, páne, čo budem robiť. Nie, ak toto nevyšlo, vyjde niečo lepšie. A rovnako aj s to sálo, teda, keď to nevyšlo, tak som našiel väčšiu sálu. A zajtra mám rezervačné stretnutie s halou pasienky z Hunt Arenu. Takže toto toľkokrát diabol príde a nahovára ti. Toto nezvládneš. Si to príliš pokazil. Otec sa na teba hnevá. Nemôžeš prísť k nemu. Hej. To by bolo pokrytectvo, keby si teraz za ním išiel. Poviem vám rozdiel medzi tým, ako rozmýšľa sirota, ako rozmýšľa syn. Sirota a sluha rozmýšľa takto. Nabúral som auto. Otcové. Dúfam, že sa to otec nedozvie. Syn rozmýšľa takto. Nabúral som otcové auto. Idem rýchlo zavolať tátkovi. Vidíš ten rozdiel? Nabúral som auto. Dúfam, že sa to otec nedozvie. Zhrešil som, dúfam, že sa to otec nedozvie. Padol som, dúfam, že sa to otec nedozvie. Syn, zhrešil som, musím ísť rýchlo za otcom. V tom je obrovský rozdiel. Takže ak najbližšie k tebe bude Ježiš hovoriť, budeš počuť hlas žalobcu bratov, všetko, čo ťa vedie do depresie, beznádeje, obav, strachu, vieš, čo môžeš spraviť? Blá, 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 blá. Ty a ja nevypneme diabla z toho, aby rozprával. On bude sa snažiť narúšať, spochybňovať, ničiť, ale je to len jedno veľké blá, 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 kým ty neuveríš tomu, čo sa ti snaží povedať. O tom je viera, o tom, v komu si uveril a v koho si uveril. A tá šiesta vec, nádherné ukončenie tejto kapitoly. Táto kapitola v podstate je absolútne nádherná, bohatá v tom slede udalostí, ako ide. Potom, ako si uvedomíš to, že ty už nežiješ v tele, ale žiješ v duchu. To nie je snaha dostať sa do... To je tvoja pozícia v ňom. Potom ako zistíš to, že wow, ty si synom a dcérou a skrze to dedičom Božieho kráľovstva a všetkých tých vecí, ktoré otec vlastní, jeho pokoj, jeho radosť, jeho život, jeho nádej, jeho nevyčerpateľnosť, jeho sila, tak to pokračuje ďalej. A potom ako zistí, že na pomoc celé stvorenstvo čaká, kedy ty to pochopíš. Celé stvorenstvo čaká na ten moment od stvorenia sveta, kedy jeho deti pochopia to, že sú synmi a dcerami. Tak jednoduché a pritom tak stratené v tom náboženskom kontexte výkonu, zákonu a snahe zapáčiť sa Bohu skrze svoje vlastné skutky, ktoré mimochodom sú, ak je to snaha zapáčiť sa mu, len ďalším výkonom a ohavnosťou pred ním. Ale ak by si ešte náhodou zapochyboval, tak zrazu zistí, že wow, stvorenstvo celé dychtivo očakáva na to, kedy to pochopíš. Cirkev vzdycha očakávajú z toto synovstvo. Duch Svätý sa za teba neustále prihovára. Ježiš sa za teba modlí po pravici Otca a prihovára sa ako tvoj obhajca, nie ako tvoj žalobca. A potom tu ešte zistíš jednu vec a to je to, že si neodlučiteľný od Božej lásky. Neodlučiteľný od Božej lásky. Nikto a nič ťa už nikdy nemôže odlúčiť od lásky Božej. Jedine, že by si uveril nejakému klamstvu žalobcu bratov, že nie si hoden, v tom slova zmysle, spadol som, zhrešil som, nie som hoden, pretože vtedy by si znova svoje skutky kládol na vyššiu úroveň, než je Ježišova dokonalá obeť na kríži. A čo teda povedať na to, keď Boh za nás, kto proti nám? A potom ďalej je napísané, že kto nás odlúči od lásky Kristovej? Či súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ale ako je napísané, pre teba bývame mŕtvení, celý deň pokladajú nás za ovce na zabitie, ale v tomto všetkom slávne víťazíme. Nie našou vlastnou snahou, nie našim vlastným výkonom, ale skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život. Viete, čo je jedna z najväčších vecí? Najväčších víťazstiev kresťana je to, že smrť stratila svoju moc. Absolutne. Asi nič nám nedalo takú radosť, také pozbudenie, než toto zjavenie perspektívy toho, že smrť bola porazená. Keď sa nám stali tie veci s našim druhým synom, keď sme videli odísť niekedy blízkych ľudí, a niekedy si myslím, že z toho robíme strašne veľkú vedu, pričom z pohľadu večnosti sa smrťou nič nekončí, len začína. A ja sa veľmi modlím, aby ako aj zbor sme sa modlili vytrvalo za všetkých chorých do poslednej sekundy. Videli množstva ľudí uzdravených, vyslobodených, zachránených. Ale modlím sa, aby rovnakým spôsobom sme boli ľudia, ktorí majú novú perspektívu na to, že smrťou v podstate nič nekončí. A na to, že my sme večné bytosti, náš duch je večný a že Pán vie niekedy lepšie, než vieme my sami. A teda ani smrť nás nemôže odlúčiť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nejaké iné stvorenstva nebudú nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Nie je to úžasná správa, že si neodlučiteľný od Božej lásky. Že sme boli stvorení pre jeho lásku, že jeho nikto ťa nemôže odlučiť. Dneska sa stretávam veľakrát mladí muži, neviem ako vy ženy, ale veľakrát zápasia s rôznymi pokušeniami, s vodom hriechu, pornografie, iných vecí. A diabol sa nesmierne teší, keď potom, ako človek zhreší, diskvalifikuje týchto Božích synov od Pána. A jedno z najväčších klamstiev je to, že tak teraz utekaj čo najďalej. Utekaj čo najďalej, zakry sa niekde a už nikdy sa Godcovi nevracaj späť. Ale to ten istý princíp, aj keby 77-krát spadol spravodlivý, postaví sa, ide ďalej. A toto zjavenie zrazu vidíš to, že to nie je o tom, že Pane, zhrešil som, utekám od Teba preč, ale Pane, zhrešil som, utekám k Tebe. Prosím odpustenie, činím pokánie, ale nedovolím, aby ma čokoľvek odlúčilo od Tvojej lásky. Rovnako pri Večeri Pánovej, ako sme teraz aj v nedeľu hovorili, ani Večera Pánova nie je potvrdením môjho svätého života v Pánovi. Nie je pečiatkou na to, že za posledný týždeň som nezrešil? Môžem ísť. Ani nie je vylúčením toho, že tento týždeň sme sa pohádali s manželkou, nemôžem ísť. Večera Pánova je znovu o uvedomení si toho, že tak teda rozhodujem sa vložiť svoju dôveru do Ježiša, byť ukrytý v ňom a stáť v ňom, zamerať sa na jeho dokonalú obeť, nedávať moje či už dobré skutky alebo zlyhania ako to, čo má byť tým meritkom na tých Božích váhach. Ale je to o tom, že si znovu uvedomí, že Ježiš, ja sa rozhodujem na novo vrátiť sa na to miesto, z ktorého som vypadol, ukryť sa v Tebe a byť absolútne ukrytý v Tebe. A vtedy to už nie je o Tebe, nie je to o mne, nie je to o neustalom seba skúmaní, ale je to o prijatí toho, čo Ježiš pre nás spravil. Neviem, či ma rozumiete, mojou snahou nie je zľahko vážniť posvetenie a život vo svetosti. Ale mojou snahou je poukázať na to, že môjim motivom žiť svätý život nemôže byť strach pred Bohom. Môjim motivom nemôže byť to, že len nezrešiť, lebo až tak sa na ten hriech sústredíš, aby si nezrešil, až zrešíš. Môjim motivom potrebuje byť to, že ako by som mohol ublížiť niekomu, koho tak veľmi milujem. Ja nie som neverný voči svojej manželke, preto aby som ju nenahneval. Ja nie som neverný, pretože prečo by som mal už len rozmýšľať nad inou ženou, keď mám moju ženu. A to je obrovský rozdiel v motivácii toho, či som hnaný strachom, alebo som vedený láskou. Toto asi ukončím a potom, ak bude čas, môžeme otvoriť zo pár otázok. Ja som vám dal ešte ďalšie niektoré termíny a teda aj témy, ktoré budeme otvárať. A tentokrát nebudem tu ja sám, ale budem mať zo pár pomocníkov, ako je napríklad Marek, Janko Macej, Marian Vongrej a niektorí ďalší. Teda predestinácia versus predzvedenie bude témou v apríli. V máji sa pozrieme na kapitolu 9.10.11 Boží plán s Izraelom a taký ten zdravý vzťah k Izraelu, ktorému ako odsodom veríme. Nie extremistický, čierno-bielý, aby ste ma rozumeli, hej, že teraz všetci sa zrazu chceme stať Židmi a žiť na židovský spôsob, ale pochopenie a zjavenie Božieho srdca voči Izraelu. A potom v júni sa aj s Jankom Macejom pozrieme na spravodlivosť v praxi a to budú ešte posledné kapitole. To už je ten praktický život akoby v spoločenstve, vo svete, vzťah k vrchnostiam a takisto naše správanie sa voči slabým vo viere a voči silným vo viere, veci ako pohoršenie a tak ďalej. Takže k tomu sa dostaneme neskôr. Ale chcel by som sa spýtať, čo sú možno nejaké otázky alebo veci, ktoré vám vystali, ktoré môžeme otvoriť spolu.